Сайлар 30-нчы бап. Муса Раббы буйырган эр шейни Исраиль огылларына айтып берди. Исраиль огылларының кабиле башлыкларына бойле деди. Раббы буны буйырды. Егер бир кимсе Раббыге адак берсе, яда озыны сөзнен багласа, берген созыны бозмасын. Агзындан эр чыккан лафны ерине кетирсин. Егер хадын Раббыге адак берсе, ве яшлыгында бабасының эвинде озыны сөзнен багласа, ве бабасы оның адагыны ве озыны сөзнен баглаганыны эшитсе, ләкин оңа каршы чыкмаса, хадын бутун адакларыны ве озыны тутмага берген сөзыны ерине кетирмек керек. Ләкин бабасы буларны эшитип, оңа разылык бермесе, оның эпсы адаклары ве еминлери ерине кетирилмек керекми? Раббы оны багышлайжак, чөнки бабасы оңа разылык бермеди. Егер кадын адак вактында, яда агзындан чыккан лафынен озыны баглаганында ахайга чыкса ве ахайы буны эшитип каршы чыкмаса, кадынның бутун берген адаклары ве сөзлери ерине кетирилмек керек. Ләкин ахайы буларны эшитип оңа разылык бермесе, оның адакларыны ве агзындан чыгып оны баглаган лафларыны юк итәчәк. Раббы кадынны багышлаячак. Тул яда айрылган апайның адагы жанына насыл агырлык алса алсын, ерине кетирилмек керек. Егер бир кадын ахайның эвинде адак берсе, яда озыны сөзнен багласа ве ахайы буны эшитип каршы чыкмайып ясак этмесе, кадынның бутун адаклары ве бутун сөзлери ерине кетирилмек керек. Ләкин егер ахай оларны эшитип, оларны инкар этсе, агзындан чыккан бутун адаклары ве сөзлери ерине кетирилмек керекми? Ахайы оларны юк этти ве Раббы кадынны багышлайжак. Оз жанына итаат этмек үчүн кадынның берилген эр адагыны ве эр еминини ерине кетирмеге ахайының эм разылык бермеге, эм разылык бермемеге аккы бар. Егер ахай күн-күнден сесіні чықармайып, оңа қаршы чықмаса, демек о, бұтын адақларыны, яда сөзлеріні еріне кетірмеге разылык берді, чүнкі оларны ешіткен күні оларға қаршы чықмады. Егер оларны ешіткенден біраз вақыт кешкен сон, оларны босса, қадынның гунасы ахайының башына түшер. Ахайның кадынынен, бабаның оның эвинде яшаган яш кызынен аралары бойле олсын. Будыр Раббы Мусага буйырган низамнамелер.